У ефіры радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. Тут Ганна Соус. Сёння ў праграме. У Менску адбыўся беларускі еўрапейскі форум. На ім прынятая праграма дзеянняў, якая павінна спрыяць набліжэнню Беларусі да еўрапейскага звязу. Кошт шэнгенскай візы для звычайных грамадзянаў можа быць зменшаны да 35 еўра, заявіў кіраўнік групы ў дачыненнях з Беларусі еўрапейскага парламенту Яцак Пратасевіч. У Беларусі скончыліся вакцыны супраць грыпу. Гэта і да іншыя тэмы ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У праскай студыі навіна Алена Строва сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама прыбыў сёння ў Сінгапур для ўдзелу на радзе краін Азіяцка-Ціхаакіянскага эканамічнага супрацоўніцтва. Выступаючы напярэдадні ў Токіа, Абама заявіў пра сваю прыхільнасць у справе забеспячэння бяспекі ў рэгіёне. Абама таксама зазначыў, што з'яўленне моцнага і квітнеючага Кітая можа быць крыніцай сілы для супольнасці нацыі. Чеченский президент Рамзан Кадыров заявил, что силы безопасности ликвидовали 20 исламистских повстанцев. Как выникает из заявы, смешанной на сайте чеченского урада, сирот загинулых мог быть и Доку Умаров, который обвестил себя керовником Полночного Кавказа. У Афганістане пачатае новае расследаванне выпадкаў карупцыі ў органах дзяржаўнага кіравання. А вінавачанні могуць быць выстаўлены асобным міністрам паводле генеральнага прокурора з патрабаваннем аб прыняцці жорсткіх і сур'ёзных захадаў у гэтым пытанні, да яго звярнуўся прэзідэнт Хамід Карзай. Паводле назіральнікаў, падобныя захады могуць быць уведзены ў сувязі з міжнародным ціскам на афганскае кіраўніцтва. У Косаве паліцыя, пераведзеная ў стан павышанай гатоўнасці напярэдадні выбараў у мясцовыя органы ўлады, якія адбудуцца ў нядзелю, паведамляецца пра тое, што адсочваць сітуацыю будуць больш за 5000 афіцэраў паліцыі. У Індыі сышоў з рэек хуткасны цягнік, паведамляецца пра гібель найменей 7 чалавек, дзясяткі параненыя. Катастрофа адбылася на паўночным захадзе Індыі ў штаце Раджастан. Сербія і Вугоршчына адновяць у наступным месяцы сваю паветраную сувязь пасля 17-гадовага перапынку. Як паведаміла адміністрацыя аэрапорту Белграду, рэгулярныя штодзённыя рэйсы з Будапешту і ў Будапешт пачнуцца 14 снежня. У паліцыі Ірана створана спецыялізаванае падраздзяленне дзеля кантролю за інтэрнэтам. Асноўнай мэтай стварэння гэтага органа будзе больш жорсткі кантроль за дзейнасцю апазіцыі. Гэта былі навіны, наступны выпуск пра